Dobrý den. Znělka, jež se právě ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje v pořadí 664. schůzku s naší historií. Prostřednictvím vašich průvodců
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého a za inspirace knihou Petra Hory Hořejše seznámíme s další věhlasnou osobností na poli národního probuzení.
Padnu mladosti, kdo radost ne, modlám cizím se nekoříš, a k dceři nevinné milostné z rodu českého zahoříš. Otkov sní životem se brátí, dar zdárných dítek vlasti přátí. Ty zbratr náš, ty zbratr náš, ty v blahu svém se nesklamáš.
Ty zbratr náš, ty zbratr náš, ty v blahu svém se nesklamáš.
Ty blahu svém se nesklamáš,
ty blahu svém se nesklamáš.
Jestliže byl Josef Dobrovský hlavním představitelem první obrozenecké generace a Josef Jungmann představitelem druhé, pak můžeme vrstevníky Jana Kolára, Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého označit za vůdčí duchy generace třetí. Není bez zajímavosti, že všichni tři vyrůstali na Slovensku. Kolár a Šafařík se tam narodili, Moravan Palacký tam léta studoval. Nejprve v Trenčíně, pak v Prešpurku. A ještě je tu jeden zajímavý moment, kromě dalších. Všichni tři vyšli nikoli z katolického, ale z evangelického rodinného prostředí.
Kde jinde začít návštěvu u významné osobnosti našich dějin než u kolébky?
Za rodištěm Pavla Josefa Šafaříka.
On sám se někdy podepisoval jako Pavel Jarmil, ale my zůstaneme u osvědčeného Pavla Josefa.
Tak tedy za jeho rodištěm bychom se museli vypravit za hranice České republiky do Kobeljarova, v kraji zvaném Gemer na východě Slovenska.
Sem se roku 1795. přistěhoval na uvolněnou evangelickou faru nový kazatel Pavel Šafařík.
Že byl Pavel, je jisté.
S příjmením to však je komplikovanější, protože se vyskytuje nejméně ve čtyřech podobách.
Šafáry, Šafárik, Šafary, Šafarik, Šafaršik.
Podle toho, do čí úst se dostalo, zda českých, slovenských, maďarských či německých. Spolu s ním připutovali jejich tři děti.
Pavel Josef však mezi nimi nebyl, i když svým způsobem ano.
Tak ano nebo ne?
V únoru se Šafaříkovi nastěhovali, v květnu přišel jejich nejmladší na svět.
O jeho předcích toho známe málo.
Snad byl potomkem po bělohorské českobratrské emigrace, která svou víru neopustila ani po 150 letech.
Gemer je půvabná krajina a Kobeljarovo leží v malebné dolině sevřené vysokými lesnatými kopci. Pro Klukovské hry a toulky to muselo být obzvláště vhodné prostředí.
Otec měl pro dětskou zábavu pochopení.
A maminka? Ta zase uměla dětem vyprávět spoustu prostonárodních pověstí a pohádek.
V 7 letech nastala v Pavlově životě velká změna. Otec ho začal učit a jak se v zápětí přesvědčil, chlapec se vyznačoval neobyčejnou vnímavostí a nadáním.
Stačilo, aby svému synovi vyložil jenom jednou abecedu a on se pustil okamžitě do čtení.
Přitom první kniha, se kterou se seznámil, nebyl žádný slabikář, ale jak bylo zvykem v evangelických rodinách s českobratrskou tradicí, rovnou Bible kralická.
Pavel ji během jednoho roku dokázal přečíst dvakrát.
Brzy přibyly další knihy.
Všechny české, slovenské neexistovaly.
Takže si Šafařík brzy osvojil velmi dobrou znalost češtiny.
Pod otcovým vedením zvládl dobře i základy počtu. Záliba v matematice mu pak zůstala už po celý život.
I když otcovi příjmy z učitelského a pak i z kazatelského úřadu byly při početnosti rodiny dosti skromné, snažil se svým dětem poskytnout pro vstup do života řádné vzdělání. Oba starší synové se stali po studiích dobře situovanými hospodářskými úředníky na statcích v Dolních Uhrách. Ani dcera nebyla vedena jenom pro domácnost, ale dostalo se jí vzdělání jazykového a literárního. Největší pozornost však na sebe strhl nejmladší syn, kterého začal tatínek už jako osmiletého učit latinsky. Ostatně latina byla v té době na středních a vyšších školách v Uhersku vyučovacím jazykem. Se základy latiny neměl Pavel žádné problémy, a tak se mohl vydat na školu v Dobšiné a pak na gymnázium v Rožňavě.
Tím ovšem jeho školní pouť neskončila. Otec ho připravoval na to, že jednou jej vystřídá na místě kazatele.
Proto Pavel strávil 4 léta na lyceu v Kežmarku.
Tam velmi brzy zvládl hebrejštinu, takže mohl vést sám začátečnické kurzy tohoto jazyka v nižších ročnících.
Pobyt v Kežmarku na úpatí nejvyšších Karpat,
psal o sobě Šafařík ve třetí osobě,
v kruhu stejně smýšlejících a pro umění a vědu vrcholně nadšených mladých přátel, v blízkosti výborných učitelů, působil na celý jeho budoucí život a dal jeho duchu určitý pevný směr.
Aby se ovšem mohl duch rozvíjet, bylo třeba nasytit tělo.
Hmotná podpora z domova byla skromná a tak si musel, stejně jako většina jeho spolužáků, hledat další zdroj příjmů.
Podařilo se mu dostat se jako vychovatel do rodiny kežmarského soudního přísedícího.
A mezi tamními měšťany měl i další příznivce.
Pocházel ze slovanských rodičů a vyrostl mezi Slovany.
Poznamenal sám o sobě.
Přece až do svého 16. roku téměř nepoznal a nevážil si svého národa ani mateřského jazyka, neboť školní výchova a vyučování v Uhrách již odedávna směřovali k vyplenění slovanské národnosti.
Zatím to sice nebylo v uherských zemích tak horké, jako to jednou bude.
Ale snahy o maďarizaci hlavně slovanského obyvatelstva se na počátku 19. století už začaly objevovat.
To je pravda. Souvisely s nástupem maďarštiny do středních a vysokých škol, odkud začala vytlačovat latinu.
Ovšem, Šafařík snad problém s žádným jazykem neměl.
Věru ne. Kromě biblické češtiny, slovenštiny, latiny a hebrejštiny si stejně samozřejmě osvojil maďarštinu a němčinu, do značné míry ovládal řečtinu, domluvil se romsky a během svého života zvládl i další, hlavně jihoslovanské jazyky.
Už na svých studiích zaplanul pro 3 zájmy, které potom celoživotně rozvíjel.
První plamínek se jmenoval jazyk.
Především český jazyk. Ten, stejně jako slovenštinu, vnímal v souladu s dobovými názory jako jeden z dialektů jediného společného jazyka západních Slovanů.
A druhý plamínek?
Ten zahořel velmi jasně. Jmenoval se folklor.
Zajímali ho lidové písně?
Nejenom zajímali, on je také intenzivně sbíral. Díky němu se jich mnoho zachovalo, jinak by hodně z nich propadlo zapomenutí.
A podívejme se, jak planul plamínek číslo 3.
Jmenoval se poezie.
Jak záhy začal s touto můzou obcovat?
Již od 19 let.
Tatranská můza s lirou slovanskou.
Právě tento název nesla jeho první básnická sbírka.
Sám by na její vydání prostředky neměl. Vydatně přispěl jeho příznivec, jenž byl shodou okolností inspektorem kežmarského lycea.
Šafařík do své prvotiny po přísném výběru zařadil průřez básněmi, které skládal od svých 16 let.
Samozřejmě, že znalec v nich vystupuje literární vzory, hlavně Schillera a Klopstocka, ale začátek to byl poměrně zdařilý.
Dokonce se mu v jedné básni podařilo propašovat do sbírky téma zbojnické.
Hm, tak trochu záviděl slovenským zbojníkům jejich nespoutaný život, ale pochopitelně, že je odsoudil. Tehdy se ještě neslušelo, aby je oslavoval. Tehdy to byli ještě lupiči.
Nesíti, nežíti, bez péče býti, nezoufat, netroufat, z potůčku píti, lehnout bez starosti, pokojně spát, bez psoty, bez sloty, vesele vstát, popadnout zazřené, chutně si jísti, roky a hodiny na slunci čísti, nohama hedvábný měřiti les, svižný si začasté učinit ples. Na trávě, na skále přeslat se spáti, pod stromem, před hromem bezpečně státi, časem i milence písničku pět, voněti strakaté lučiny květ. Kamkoliv přijdeme doma vždy býti, neznati o nouzi, nadbytek míti, nevzdychat, netruchlit, nekvílit víc, ochotně, vesele, smrti jít vstříc. Nemíti nad sebe vyššího pána, nebýti poddánu večerní z rána, svobody, svobody požívat vždy, líbati líbezné přírody rty. Rozkoš jest rozkošná, útěcha čistá, život nad životem, blaženost jistá. Ten ach jedině blažený jest, jenž to se nikdy těch nespustí cest. Nezdravý rozume zmatený třeskem, na oko příjemným svedený leskem. Co si to učinil? Pomysli jen, zkusíš, že rozkoš ta byla jen sen. Rozkoš ta, která tě zmámila sladká, zdá se ti na oko uctivá, hladká. Je-li však lotrovské loupení čest, jaké jest zbojníků skončení cest? Život ten záleží z hrůzy a bázně. Mnozí ho pikali u domu kázně. Útlej sa povahy, hyne co květ. Štěstí s ním, naděje mine i svět. Marnost nad marností, mámidlo pouhé. Žalost nad žalostí, trápení dlouhé. Ten, ach, ten jedině blažený jest, ještě se nikdy těch nedrží cest.
Já vám řeknu, na 19letého a možná ještě mladšího kluka, který češtinu bral sice jako nejbližší, ale přece jen jiný jazyk, než byla jeho mateřština, to není zrovna marné dílko.
Rok poté, co jeho prvotina vyšla, byl už Šafařík na studiích v německé Jeně.
Vedl tam šetrný, poměrně asketický život a proto nemusel ani vyhledávat kondice.
Stravoval se u uherského stolu, zřízeném v konviktu pro nemajetné studenty.
Přesto
Jena mu byla rájem duše, ale vyhnanstvím těla.
Napsal o něm jeden jeho z životopisců.
Prostředí Jenské univerzity bylo tenkrát poměrně svobodné. Profesoři i studenti se nebáli vyjadřovat volně svoje názory. Vystupovali s kritikou politických pořádků v Německu a v Evropě.
Politiky se však Šafařík nezúčastnil.
Bál se?
On se prostě stranil, i když s některými názory tamní inteligence musel souhlasit.
Do politiky se mu prostě nechtělo.
Nechtělo. A kromě toho byl státním příslušníkem Habsburské monarchie.
No a co?
Nechtěl upadnout v podezření, které by mu mohlo stížit jeho postavení a uplatnění po návratu do vlasti.
Nebylo žádným tajemstvím, že rakouská policie měla i na německých univerzitách svoje špicly a konfidenty.
Takže přece jenom trochu strach.
Němečtí studenti ho považovali buď to za podivína, jiní si mysleli, že je Angličan.
Stýkal se jenom se slovenskými spolužáky, se kterými podnikal občasné výlety do jenského okolí, do Výmaru, do Halle a do ostatních kulturních středisek.
Jenom žádná politika.
Stejně jako předtím na liceu,
píše Jan Novotný ve své knize o Pavlu Josefu Šafaříkovi,
vyznačoval se neobyčejnou studijní pílí a vynikajícím prospěchem. Na přednáškách, které se zajímavou náplní živostí a často společenskou aktuálností tolik lišily od sterilní mechanické výuky na Slovensku, by se dával někdy až 8 hodin denně. Zpočátku, když uvažoval ještě o povolání kazatele, navštěvoval pilně lekce z teologie. Hloubání v tomto oboru ho však příliš nebavilo. V tom se moc nelišil od svého otce. Když se posléze rozhodl pro učitelskou dráhu, zaměřil pozornost víc na přednášky z pedagogiky. Jeho nejoblíbenějšími učiteli byli profesoři filozofie, přírodních věd i dějepisu, i když historik si to u něj pokazil svými opovržlivými soudy o Slovanech jako národech potlačených, otrlých a zkažených. Němce a jiné vyspělejší národy nad ně nadřazoval.
Kdo pamětliv praotců slavných, Čechem se býti honosíš, zvyků a práv sa přítel dávných, znak porobenců nenosíš.
Takže když se vrátil z univerzitních studií v Jeně, měl Šafařík naplánovanou učitelskou kariéru.
V Praze na cestě domů se setkal s několika učenými vlastenci. Mezi ně patřili Václav Hanka, Jan Svatopluk Presl a hlavně Josef Jungmann, se kterým se shodl ve všech zásadních otázkách týkajících se současnosti i budoucnosti české literatury.
Jemu si také postěžoval, že je Prahou velmi zklamán. Nelíbila se mu atmosféra v Praze.
Co mu nesedělo?
Byl to nejenom provinční vzhled a jakási zasmušilost tohoto města, ale hlavně nálada mezi vzdělanci, nálada naplněná vzájemnou nedůvěrou, malicherními osobními rozpory, přecházejícími nezřídka až v nevraživost a nepřátelství.
Zdá se, jakoby v prostředí dnešních politiků tento duch stále ještě přetrvával.
Ale to určitě nezavinilo město.
Určitě ne, to mají na svědomí politici.
Ještě po mnoha letech, když se rozhodovalo o trvalém Šafaříkově přesídlení do Prahy, psal o těchto málo příjemných zážitcích v dopise Janu Kolárovi.
Hranice se tolik neplaším jako pletkařství samých našich Pražanů. Cokoliv vy na to povíte, já se upřímně vyznám a povím, že nad Prahu většího a horšího slovanského kocourkova neznám. Tam je, příteli, sídlo číhařství a špehounství celého slovanského světa. A největší zrádci jsou našincové a ne Němci. Mně se až hnusí, když sobě připomínám měsíc tam strávený.
Rozpakovali bychom se tyto věty znovu vytáhnout ze zapomnění, kdyby je nevyřkla taková osobnost, jakou Pavel Josef Šafařík bezesporu byl a je. I toto bylo národní obrození.
Do Prešpůrku,
který dnes nese jméno Bratislava,
přijel Pavel Josef jako 22-letý.
Nejel do žádného prázdna.
Přece to už předtím několik let studoval.
A kromě toho se v tamním prostředí stačil zabydlet jeho budoucí upřímný přítel František Palacký, o 4 léta mladší.
O Šafaříkově příjezdu se dozvěděl od spolužáka Benediktyho a netrpělivě ho očekával.
O kvalitě tohoto přátelství a také o obapolné úctě, kterou k sobě oba chovali, svědčí snad nejprve tato Palackého vzpomínka.
Poněvadž jsem výbornost ducha Šafaříkova na výsost ctil, nemohlo se mi nic milejšího státi, než že on, vracuje se z Němec, na 10 dní u mne pobyl. Rozmlouvání s ním stalo se velmi blahočinným a opravilo soud můj jak vůbec o mnohých věcech, tak zvláště o naší literatuře. Chodíce procházkou po nejpěknějším okolí Prešpurském, smlouvali jsme všeliké plány s ohledem na vydávání nějakého muzeum, tedy časopisu národního. Šafařík také přinesl z Jeny důkladné pojednání o prozódii české, které mi čísti dal.
Ti dva si už na dálku byli blízcí.
Takže se příliš nerozmýšleli, když se rozhodli společně vstoupit do vleklého sporu o český prozodický systém.
Jádro různic všelikých mezi veršujícími vlastenci spočívalo v otázce, zda se má česká poezie psát ve verši časoměrném,
jak doporučovali Jungmanovci,
nebo v přízvučném,
jak už předtím navrhoval Dobrovský.
Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie.
Tak nazvali svůj spisek Pavel a František, i když se nepodepsali.
A v něm doporučovali Praze, ti dva mladíci z Prešpurku, aby se umělecky náročná poezie psala v anticky vznešené časomíře.
Přiklonili se tedy k táboru Jungmanovu.
Jejich rada byla dobře míněna.
I když třeba Šafařík se jí ve své vlastní tvorbě nedokázal přidržovat.
Nakonec však zůstala,
až na sporadické výjimky,
v naší poezii zcela oslyšena.
Jednoduše proto, že byla v rozporu s přirozeným charakterem jazyka.
Pro češtinu je typický přízvuk na první slabice slov.
Což znamená, že se všem formám časomíry vzpírá.
Český Pegas, kterýž to oř funguje, co by symbol básníkovy fantazie, až na pár skromných pokusů létal a dodnes létá na méně majestátních, o to však přirozenějších přízvučných rýmech, zejména trochejí a daktilech. Šafařík a Palacký se ve svém studentském nadšení poprvé, nikoli však naposled, mýlili, protože chtěli pro češtinu patentovat starý básnický vynález. Ten ale na naší jazykové rovnoběžce nemohl dobře fungovat. Současník obou mladých mužů, Johann Wolfgang Goethe, je autorem myšlenky, jež se nám zdá pro uzavření dnešního příběhu případná.
I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.
Do české louky, české háje, za žádné nesměnil bys ráje. Ty jsi bratr náš, ty jsi vlastenec, jsem tobě kvítí na věnec. Jsem tobě kvítí na věnec.